დილა მშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელი გადაცემის უდიდეს ნაწილს ჩვენ კვლავ სასამართლოზე საუბარს დავუთმობთ, მართლმსაჯულების რეფორმის პროცესზე საუბარს, მოსამართლეების შერჩევა დანიშნვის ამ წუთას მიმდინარე პროცესზე საუბარს, ასევე რეაქციას, რომელიც გუშინ გამოხატა მოსამართლეთა ჯგუფმა, რომელიც იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში შეიკრიბა, შემდეგ გაკეთდა განცხადებები, იყო ასევე გამოცხადებული, რომ მათ ხელი მოაწერეს მიმართვის ტექსტს, რომელიც მოგვიანებით, როგორც ითქვა, უნდა გამოქვეყნებულიყო იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს საიტზე, თუმცა ეს ტექსტი მე ამ დრომდე სამწუხაროდ ვერ ვიპოვნე. თუმცა მანამდე მინდა, თუმცა გამოითქვა მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, შეფასებები და პოზიციები, მანამდე მინდა ერთ ამბავს მივაპყრო თქვენი ყურადღება, ერთ მნიშვნელოვან ვიზიტს. გუშინ 27 ივნის 7 წელი შესრულდა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შეთანხმების გაფორმებიდან. წინა დღით კი საქართველოში დაასრულეს სამხრეთ კავკასიური ტურნე ავსტრიის, ლიეტუვისა და რუმინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა, რომლებიც რეგიონში საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ჯოზეფ ბორელის მანდატით წარგზავნით იმყოფებოდნენ. ევროკავშირის სამეზობლოში საგარეო საქმეთა მინისტრების ეს პირველი ერთობლივი ვიზიტი იყო ამ ტიპის მისია. პრიორიტეტებს შორის დასახელდა სტაბილურობა, უსაფრთხოება და ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა. მინისტრებმა, საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ვიზიტის დასასრულს გააკეთეს, ისინი მანამდე ეწვივნენ ოკუპაციის ხაზს, რომელსაც ევროკავშირი მოიხსენიებს ადმინისტრაციულ სასაზღვრო ხაზად, აგნებოთ ადმინისტრაციულ გამყოფ ხაზად. გააკეთეს განცხადებები, ასევე უპასუხეს ჟურნალისტების შეკითხვებს, ჟურნალისტებისა, როგორც თბილისში მყოფების, ასევე ზუმის საშუალებით იყო ჩართვა სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან, და საკმაოდ მნიშვნელოვანი გზავნილები გაკეთდა. მე მინდა შემოგთავაზოთ თითო ნაწყვეტი თითოეული მინისტრის გამოსვლიდან. ავსტრიის ევროპული და საერთაშორისო საქმეთა მინისტრი ალექსანდერ შალენბერგი განცხადებას გთავაზობთ ახლა. ასე ეწოდება. დიახ, ჩართეთ თუ შეიძლება. ეს იყო ვიზიტი ნდობის მშენებლობისთვის. ეს იყო უპირველესი და მთავარი მისია, რისთვისაც ჩამოვედით აქ. მეორე, ეს ვიზიტი არის მკაფიო სიგნალი, რომ ჩვენ ევროკავშირი კვლავაც ვიქნებით ჩართულები და რეგიონისადმი ერთგულები. ჩვენ არ დავუთმობთ რეგიონს სხვა მოთამაშეებს. გსურს ამაგოთ პოზიტიური დღის წესრიგი მთელი რეგიონისთვის. როცა საქმე ეხება საქართველოს, ბევრი რამ ითქვა, მაგრამ ცხადია, რომ ევროკავშირი და ჩვენ სამივენი მხარს უჭერთ სუვერენიტეტს, დამოუკიდებლობასა და ტერიტორიულ მთლიანობას. ეს უბრალოდ სამსჯელოც არ არის. ამდენით ვასტუმრეთ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას. განგრძობადი ბორდერიზაცია არის ის, რაც უნდა გვაღელვებდეს. ეს მიუღებელია, რომ შენდება კონსტრუქციები, რომლებიც არ არის დროებითი. ეს უფრო ინტენსიური გახდა COVID-19 პანდემიის დროს. და ეს არის ის, რაც პირდაპირ ზეგავლენას ახდენს ადამიანების ცხოვრებაზე. ამ კონტექსტში ნებამომეცით გავიმეორო, რომ საქართველოს მოქალაქეების დაკავებები არის უკანონო და ეს ადამიანები დაუყოვნებლივ და უპირობოდ უნდა გათავისუფლდნენ. თუმცა ბორდერიზაცია აგრეთვე ადასტურებს, რომ არის აუცილებლობა და მნიშვნელოვანია ადმინისტრაციული სასაზღვრო ხაზის მიღწევა და ჩართულობა. 19 აპრილის შეთანხმებას რაც შეეხება, დიახ, ყველა ძალა უნდა შეუერთდეს მას და ის სრულად უნდა განხორციელდეს. ამ პროცესში დევიზი უნდა იყოს ითამაშე წესების დაცვით, მაგრამ არ ეთამაშო წესებს, განაცხადა ავსტრიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა. აღნიშნა მან აგრეთვე და არა მხოლოდ მან ყველა მონაწილემ ამ პრესკონფერენციის და ვიზიტისა, რომ საქართველოს როლი სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის გაცვლაში ტყვეებისა ერთი მხრივ და მეორე მხრივ დანაღმვის რუკების იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს სამხრივი ურთიერთობა, რასაც ევროკავშირი მხარს დაუჭერს მომავალშიცო. ახლა გთავაზობთ ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრის გაბრიელიუს ლანცბერგისის ერთ-ერთ განცხადების ერთ-ერთ მონაკვეთს.
I would say that this is one of the most Ვიტყოდი, რომ ეს არის გეოპოლიტიკურად ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რეგიონი, არამხოლოდ ევროკავშირის მახლობლად, არამედ მსოფლიოში. Ბევრი რეგიონული ძალა დაინტერესებულია გააძლიეროს თავისი ზეგავლენა რეგიონის სამივე ქვეყანაში.
საინტერესოა,
რომ მიუხედავად იმისა, რომ სამივე ქვეყანა ძალიან განსხვავებულია თავიანთ მიდგომებსა და ბევრ საკითხში, მათ აქვთ საერთოც. ერთ-ერთი, რაც მათ აერთიანებთ, არის სტაბილურობის და პროგნოზირებადობის საჭიროება. სამწუხარო ძალები, რომლებიც ცდილობენ ჩართულები იყვნენ რეგიონში, ძალიან იშვიათად სთავაზობენ სტაბილურობას ქვეყნებს, რომლებსაც ეს ძალიან სჭირდებათ. აღარაფერს ვიტყვი იმაზე, რომ ისინი წინააღმდეგნი არიან ქვეყნის სურვილისა, მაგალითად დაუახლოვდეს ევროკავშირს ან ევროატლანტიკურ ალიანსს, ტრანსატლანტიკურ ალიანსს. ამდენად მკაფიო გარდაუვალობაა, რომ ევროკავშირი უნდა იყოს რეგიონში და აქვს ძალიან მკაფიო მისია, რატომაც უნდა იყოს აქ. რადგან ჩვენ გვწამს, რომ ევროკავშირი არის ძალა, გეოსტრატეგიული ძალა, რომელსაც სინამდვილეში მოაქვს სტაბილურობა, დემოკრატია და საჭირო რეფორმები, რომლებიც ეხმარება საქართველოს მსგავს ქვეყნებს მათ გზაზე ევროპულ თუ ტრანსატლანტიკური ინსტიტუტებისკენ. ამიტომაც ვთვლი, რომ ეს ვიზიტი ძალიან სწორ დროს განხორციელდა, განსაკუთრებით იმისთვის, რომ არამხოლოდ შეგვეთავაზებინა რაღაც ქვეყნებისთვის, არამედ მოგვესმინა სად და როგორ შეიძლება ევროპა მეტად ჩაერთოს. როცა სომხეთსა და აზერბაიჯანზე ვლაპარაკობთ, ჩვენ ამას შევეხეთ შეხვედრებზე, რომ უპირველესად ხელი უნდა შევუწყოთ ნდობის დამყარებას, რომ დაიწყოს დისკუსია. მოხარული ვარ, რომ ევროკავშირი უკვე იყო ჩართული საქართველოს ლიდერებთან ერთად აზერბაიჯანში მყოფი დაკავებულებისა და სომხეთში არსებული დანაღმის რუკების გაცვლის პროცესებში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და სტრატეგიული ნაბიჯი იყო და მე ნამდვილად ვიმედოვნებ, რომ ეს გაგრძელდება. როცა ნდობა საკმარის ზღვარს მიაღწევს, არის შესაძლებლობა ევროკავშირის იმგვარ ჩართულობაზე მსჯელობის, რომელიც განავითარებს მთელი რეგიონის ურთიერთკავშირს, ურთიერთდაკავშირებას. იქნება ეს ბუნებრივი აირის მიწოდება, ელექტროენერგიით დაკავშირება, რკინიგზა თუ საავტომობილო გზები. ევროკავშირს აქვს ამის ცოდნა, ევროკავშირი ფლობს ნოუ-ჰაუს ამ საქმეში. ჩვენ ეს გაგვიკეთებია სხვა ქვეყნებში, ასე რომ ვფიქრობ, ამით იხეირებდა მთელი რეგიონი. რამდენიმე სიტყვა საქართველოზე. ჩვენ ქონდა შესანიშნავი შეხვედრები დღეს. ბევრ რამეს შევეხეთ, ძალიან მოკლედ ვიტყვი ზოგიერთზე, რაც უფრო მნიშვნელოვანი მგონია. ჩვენ ვილაპარაკეთ ბატონი გახელაძის დაუყოვნებლივ გათავისუფლების საჭიროებაზე. ეს ძალიან მწვავე საკითხია საქართველოს მთავრობისთვის და ჩვენ მხარს უჭერთ მის მოთხოვნას, რომ უკანონოდ დაკავებული პირი დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდეს იქიდან, სადაც ახლა იმყოფება.
Person should be immediately released from where he's held now.
We also stress ასევე ვთქვით, რომ შეთანხმებები, რომელთა მიღწევაშიც მონაწილეობდა ევროკავშირი, უნდა შესრულდეს სრულად. ეს გახლავთ ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრის გაბრიელიუს ლანცბერგისის განცხადება, რომელიც მან შაბათს თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა და კიდევ ერთი მონაკვეთი ამ პრესკონფერენციიდან უკვე რუმინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ბოგდან აურესკუს კომენტარს გთავაზობთ. მან ის პასუხობდა ამ შემთხვევაში რუსთავი ორის შეკითხვას. მოუსმინოთ მის კომენტარს. შეკითხვა შეეხებოდა საქართველოს პერსპექტივას ევროკავშირში გაწევრიანების.
Today during our discussion with the Prime Minister,
დღეს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრისას აღნიშნეთ, რომ ვაფასებთ ევროკავშირის საქართველოს შორის ასოცირების შეთანხმების და ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების შესრულებაში პროგრესს. და როგორც ჩემო კოლეგებმა უკვე აღნიშნეს, ვიმედოვნებ, რომ რეფორმების პროცესი გაგრძელდება ყველა სფეროში. ჩვენ მაგალითად კმაყოფილება გამოვხატეთ საარჩევნო რეფორმაში მიღწეული პროგრესისა და წარმატების გამო და იმედი გვაქვს, რომ მართსაჯულების რეფორმა გაგრძელდება დება და შესრულდება ევროკავშირის და ვენეციის კომისიის მოთხოვნების შესაბამისად. როგორც ჩემმა ლიეტუველმა კოლეგამ აღნიშნა, მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესი გაგრძელდეს და ჩვენ მზად ვართ გავაგრძელოთ საქართველოს დახმარება. საქართველო არ არის მარტო, მას ყავს მეგობრები ევროკავშირში და შეუძლია მათი იმედი ჰქონდეს, მაგრამ ყველაზე დიდი ტვირთი საქართველოს მხრებზეა.
With Georgia and Georgia can count on its friends but the most difficult task is on Georgia's own shoulders. At the same time as far as
the Euro-Atlantic integration მინდა აღნიშნო, რომ ნატოს ბოლო სამიზე, რომელიც 14 ივნისს გამართა საქართველოს ევროატლანტიკურ მისწრაფებებზე, საგანგებო გზავნილები იყო, ხაზი მინდა გავუსვა, რომ სამიტმა თავისი გადაწყვეტილებებით, რომლებიც საბოლოო კომუნიკაში შევიდა, გაზარდა მხარდაჭერა თავისი აღმოსავლელი პარტნიორებისთვის, ასპირანტი ქვეყნებისთვის.
The decisions taken and included in the final communique, the support for its eastern partners for the aspirants for
თუკი კარგად ჩავხედავთ საბოლოო კომუნიკეს ტექსტს, ნახავთ, რომ იქ გამეორებულია 2008 წლის ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილება ნატოში ვაფასებთ საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესს და მისი გზა გრძელდება.
So we very much appreciate within NATO the progress achieved by Georgia and the road continues.
ეს გახლავთ რუმინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ბოგდან აურესკუს განცხადება. რადიო თავისუფლების შეკითხვაც დაისო ამ პრესკონფერენციაზე, რომელიც შეხებოდა იმას, თუ რა იმედი შეიძლება ჰქონდეს საქართველოს, რომლის 20% ოკუპირებულია, როცა სანქციები წესდება უკრაინისთვის, ხოლო და ევროკავშირი რუსეთთან დიალოგის, მაღალი დონის დიალოგის საკითხს განიხილავს. ამაზე პასუხი იყო ის, რომ ევროკავშირში მიმდინარეობს ამაზე მსჯელობა გარკვეული ინსტრუმენტების განხილვა. მაგრამ ესე ვთქვათ, პასუხიდან ზუსტი პასუხი ამაზე ცხადია არ იყო და ვიცით, რომ არ არის ჯერჯერობით მზად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მე რამდენიმე წამიანი პაუზის შემდეგ დაუბრუნდები ჩვენ სტუმართან ერთად. ჩვენ ლაპარაკობთ და ნახსენებიც იყო, როგორც ნახეთ, ამჯერადაც ევროკავშირის სამი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრების პრესკონფერენციაზე საქართველოს რეფორმების გატარების გაგრძელების აუცილებლობა გამოყოფილი იყო მათ შორის მართსაჯულების რეფორმის საკითხი და რომ ის უნდა გაგრძელდეს და შესრულდეს შესაბამისი რეკომენდაციების ასე ვთქვათ თანახმად და ჩვენ ვილაპარაკებთ გამოვეხმაურებით გუშინდელ შეხვედრას მოსამართლეების ჯგუფისა, რომლებმაც უკმაყოფილება გამოხატეს მათ შორის საქართველოს დასავლელი პარტნიორების პოზიციისა და აქტიურობის გამო. ჩვენი სურვილი იყო ასევე, რომ გადაცემაში მონაწილეობა მიეღო იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს რომელიმე წევრს, თუმცა ჩვენ მედიასთან ურთიერთობის სამსახურიდან გვიპასუხეს, რომ არც ერთ მათგანს არ შეეძლო დღეს დილით ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა, კვლავაც ვცდით ამას მომდევნო ეთერებისთვის. ასე რომ ველოდები ახლა სტუდიაში ეკატერინე ციმაკურიძეს, დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს ხელმძღვანელს და მოუკიდებელი იურისტების ჯგუფის წევრს და გავაგრძელებთ გადაცემას მასთან და თქვენთან ერთად.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას ეკატერინე ციმაკურიძესთან ერთად. დილამშვიდობის, ქალბატონო ეკატერინე, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობა მოწვევისთვის.
ვიცი რომ დღეს თქვენი ჯგუფი აპირებს განცხადების გაკეთებას, ამაზეც მინდა ვთქვათ ორი სიტყვა წინასწარ და ასევე წინა ეთერებშიც გვილაპარაკია ჩვენ გადაცემაში
იმ პოზიციებზე, რომლებიც აქვს დასავლელ პარტნიორებს. Da ეს პოზიციები არის კაფეო და პირდაპირ გზავნილების შეჩერებაზე პროცესის, ისინი კანონმდებლების განმოითხოვენ ამას. Და ნიშანდობლივი ერთი რამ არის, რომ გუშინდელ განცხადებებშიც მოსამართლეების არ, რომლებიც არიან, რომლებიც გამოხატეს უკმაყოფილება პროტესტი იმის გამო, რომ თვლიან, რომ სასამართლო დამოუკიდებლობას საფრთხე ემუქრება და ვისგან ემუქრება, ამაზე ცალკე ვილაპარაკოთ. Თუმცა მათ თქვეს, რომ იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ იმოქმედა სრულად კანონის დაცვით, რომ მას არ შეუძლია, ერთი მხრივ ითქვა, რომ მას არ შეუძლია, რომ კანონი უგულებელ იყოს და პროცესი გააჩეროს, და ახლა პოლიტიკოსებმა მიიღონ გადაწყვეტილება, რაც მათ სურდათ. თუმცა ასევე ნათქვამია, რომ ერთხელ უკვე გაუწიეს ანგარიში პოლიტიკოსებს. ეს 19 აპრილის შეთანხმების კონტექსტში იყო ეს ყველაფერი ნათქვამი. მე მთავარი კითხვა, რაც მათთან მაქვს და სამწუხაროდ ვერ ვახერხებ დღეს მათთვის დასმას, არის ის, თუ რას ნიშნავს დამოუკიდებლობა სასამართლოს მათთვის. იმ განცხადებებით უნდა ვიმსჯელოთ, რაც გუშინ გაკეთდა. Da საფრთხეებზე ლაპარაკობდნენ, ნათელი იყო, რომ ეს შეეხებოდა დასავლელ პარტნიორებსა და სამოქალაქო საზოგადოებას. კლიპებიც კი იყო ნახსენები მათ შორის. Რა არის ამ ეტაპზე თქვენი პოზიცია, თქვენი ჯგუფისა, არა თქვა ცალკე თქვენი ორგანიზაციის?
დიახ, პირველ რიგში ძალიან მოკლედ ვიტყვირო, დღეს რა განცხადებასაც გავაკეთებთ ჩვენ, ეს შეეხება მოთხოვნას, რომ შეჩერდეს უზენაესად სამართლოში მოსამართლეების დანიშნვის პროცესი პარლამენტის მხრიდან. ეხა ეს პროცესი უკვე ამ პროცესმა გადაინაცვლა პარლამენტში და ეს არის კრიტიკულად აუცილებელი, და ამ ბრიფინგზე ჩვენ გავამახვილებთ ყურადღებას იმაზე, თუ რატომ არის აუცილებელი შეჩერება ერთი მხრივ და მეორე მხრივ. Უფრო კონკრეტულად ვისაუბრებთ იმაზე, რა უნდა მოხდეს შეჩერების პერიოდში, ან კონკრეტულად რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას. ამასობაში გუშინდელი მოსამართლეების შეკრებასთან დაკავშირებით რომ ვისაუბროთ, აქ უპირველეს ყოვლისა საინტერესო არის საერთოდ რა ფორმატი იყო ეს შეკრების და კონკრეტულად ვინ მონაწილეობდა, რომელი მოსამართლეები მონაწილეობდნენ ამ შეკრებაში, იმიტომ რომ ამის შესახებაც ინფორმაცია დაზუსტებით არ გავრცელებულა. დღეს დანამდვილებით რაც შეიძლება ითქვას არის ის, რომ კლანური მართლობა და ეს ეგრეთ წოდებული გავლენიანი მოსამართლე და ვიწრო გავლენიანი ჯგუფის ზეგავლენა მთლიანად სასამართლო ხელისუფლების მუშაობაზე არის აღიარებული, როგორც ეროვნულ დონეზე, ისე საერთაშორისო დონეზე. და მე ვფიქრობ, რომ წინა წლებისგან განსხვავებით დღეს უკვე ეს პროცესი, რომ კლანის დაშლა უნდა მოხდეს და ეს ეხება გარკვეულ ჯგუფს და არა მთლიანად ყველა მოსამართლეებს სასამართლო სისტემაში, ეს არის შეუქცევადი პროცესი. იმდენად ცხადია, იმდენად აღიარებული და ნათელი არის ეს პრობლემა და ყველა ამაზე საუბრობს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე გარეთ. ერთადერთი, ვინც ამას არ აღიარებს, არის თვითონ სასამართლოში არსებული კლანი და ქართული ოცნების ხელისუფლება. დანარჩენი ყველა არის უკვე ყველასთვის არის ცხადი და ნათელი კლანური მართლობა და მისი უარყოფითი გავლენები სასამართლო ხელისუფლების ყოველდღიურ მუშაობაზე. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს პროცესი შეუქცევადად წავა და აუცილებლად ძირეული რეფორმების ტალღა ისევ მოყვება, მათ შორის შამნიშელის შეთანხმების გაფორმებას. რა იყო ის, რასაც ემსახურებოდა გუშინდელი შეკრება მოსამართლეებისა და ეს განცხადებები, რაც გაკეთდა?
იქ თქვა ასევე, დავაზბოდიში, აუცილებლად დაგასრულებინებთ. იქ თქვა, რომ ყველა მოსამართლე მოაწერა ხელიო. მე ტექსტიც მაინტერესებდა, ბუნებრივია, და ყველა საზოგადოებას ფორმულირებები როგორ იყო, მე ხომ არ ვწდები, ვერ ვნახე ეს ტექსტი.
არ არის გამოქვეყნებული და ყველა მოსამართლე ვინც ესწრებოდაო და ამიტომ არის საინტერესო ვინ ესწრებოდა ამ შეხვედრას, ესეც ინდიკატორი იქნება ძალიან ბევრი რამის, თუ რა ხდება სასამართლო სისტემაში დღეს. ის ჩემთვის მაგალითად გუშინდელი გზავნილები, რაც მოსამართლეებისგან წამოვიდა, რამდენიმე ზუსტად აი ამ გავლენიანი ჯგუფის წევრი მოსამართლის მხრიდან, იყო ასეთი, რომ ისინი არ საუბრობენ, პასუხს არ ცემენ იმ პრობლემებზე, რაზეც ზუსტადაც რომ ეროვნულ თუ საერთაშორისო ანგარიშებშია საუბარი. მაგალითად, როგორ ხდება ის, რომ სასამართლო სისტემა სრულად არის ჩაკეტილი პროფესიონალი კეთილსინდისერი გარეკადრებისთვის და მოსამართლეებად თუ აპარატის თანამშრომლებად ყოველთვის ხდება ისეთი ადამიანების დანიშვნა, რომლებიც ამა თუ იმ ფორმით არიან და პირდაპირ და ბევრი წლის განმავლობაში არიან დაკავშირებული სწორედ აი ამ გავლენიან ჯგუფთან. როგორ ხდება ის, რომ საქმეთა გაჭიანურება არის სერიოზული პრობლემა უკვე 10 წლეულებია და რას აკეთებს იუსტიციის საბჭო ამ მიმართულებით, ან რას აკეთებს პარლამენტი ამ მიმართულებით? ხომ ანუ არაფერი.
ღია ვართო პარტნიორობისთვის, მე სამწუხაროდ მიწევს მათი სიტყვების გადმოცემა და კომენტარი.
ზუსტად ეს არის რიტორიკა, რომელიც უკვე წლებია გრძელდება, რომ ისინი კონკრეტიკაზე კი არ საუბრობენ, უბრალოდ გამოხატავენ მზაობას, რომ ვისაუბროთ თითქოს პრობლემებზე და ისიც სად, რა ფორმატში, სადღაც რაღაცა დახურულ შეხვედრაზე და არა აი ესე ღიად. ღიად უპასუხონ ზუსტად აი ამ გამოწვევებს. დახურული სასამართლო სისტემა პროფესიონალ და კეთილსინდისიერი იურისტებს არ აქვს შესაძლებლობა იყონ დანიშნული მოსამართლედ ან სასამართლო სისტემაში რაიმე თანამდებობაზე გაჭიანურებული სასამართლო პროცესები. 2019 წლის ბოლოს 14 მოსამართლე რომ დაინიშნა უზენაეს სასამართლოში და ძალიან დიდი კრიტიკა მოყვა ამას, ხო? ყველამ აღიარა მათ შორის საერთაშორისო პარტნიორებმა, რომ მოხდა დემონსტრირება იმისა, რომ უზენაეს სასამართლოში გამწესდნენ მოსამართლებად არაკვალიფიციური და არაკეთილსინდისიერი კადრები.
ეს იყო, როცა უმრავლესობა იყო მოხდა იმ სიიდან, რომელიც თავის დროზე, რომელიც დიდი პოლიტიკური
მნიშვნელობა გამოიჭირა. მოხდა და უმრავლესობა იმ სიიდან მოხდა და ყველა აბსოლუტურად იყო ამა თუ იმ ფორმით დაკავშირებული სასამართლოში არსებულ გავლენიან ჯგუფთან. და მაშინაც არგუმენტი იუსტიციის საბჭოს მხრიდან და ამ ადამიანების მხრიდან იყო, რომ სასამართლოში კრიტიკული სიტუაცია არის, ძალიან ბევრი საქმეები აწერიათ მოსამართლეებს და სასწრაფოდ უნდა დაინიშნონ. მინდა გითხრათ, რომ სტატისტიკა მოწმობს, რომ არ მოყოლია ამ 14 მოსამართლის დანიშნას გაჭიანურებაში გაუმჯობესება პირიქით, გაუარესდა საქმეთა განხილვის გონივრულ ვადაში განხილვის მდგომარეობა.
ვიცით, რომ მოსამართლეთა რაოდენობა იყო პრობლემა ყოველ შემთხვევაში იმ ეტაპზე. მაგრამ რატომ არ მოხდა ამან ეფექტი?
სულ არის ეს პრობლემა, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ძალიან ცხადია, რომ არა კვალიფიციური და არა კეთილსინდისიერი მოსამართლეების დანიშნა ვერ აგვარებს გაჭიანურების პრობლემას სისტემაში. ჩვენ ვიცით, რომ ეს გავლენიანი ჯგუფის ეს მოსამართლეები ხშირად არც კი განიხილავენ საქმეებს, ხო? და ამაზეც ადრეც ძალიან ბევრი გვისაუბრია, რომ თვითონ იუსტიციის საბჭოს რეგულაციებითაც და პრაქტიკაშიც ასეა, რომ მათ არ ეწერებათ, ძალიან ცოტა რაოდენობის საქმეები ეწერებათ. ისინი გათავისუფლებული არიან სამოსამართლო ფუნქციებისაგან და ერთადერთი რაც მათი ალბათ ფუნქცია არის ის, რომ აი ესეთი რაღაცა შიდა გავლენებზე იმუშაონ. ამიტომ ვერ აგვარებს არასწორი დანიშნები სასამართლო
რაოდენობის ზრდა.
მხოლოდ აი ტექნიკურად და რიცხობრივად რაოდენობის გაზრდა ვერ აგვარებს, რა თქმა უნდა, ვერანაირ პრობლემას. ერთი ეს და მეორე, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი წელია ვიცით, რომ თვითონ ამ კლანური მართლობის დასაყრდენი არის გაჭიანურებული სასამართლო პროცესები, იმიტომ რომ ნებისმიერი პრობლემა, რომელსაც მათ წაუყენებენ, ამ პრობლემაზე მათი პასუხი არის, რომ რავქნათ გადატვირთულები ვართ, ძალიან ბევრი საქმე გვაქვს, მაგრამ ამის პარალელურად კითხვა ჩნდება, რას აკეთებთ ამ გადატვირთულობის მოსაგვარებლად. ევროსასამართლოს სტანდარტიც ეს არის, რომ შეიძლება გადატვირთული სასამართლოები არსებობდეს წევრ ქვეყნებში, მაგრამ ქვეყანამ, სახელმწიფომ უნდა აჩვენოს, რომ ის ნაბიჯ აგვარებს ამ პრობლემას. ჩვენ კიდე უკვე 10 წლეულებია აი ასე ვართ აი ამ მდგომარეობაში, როდესაც გაჭიანურება მუდმივად არის სერიოზული პრობლემა და სახალხო დამცველის ანგარიშებში ხოთა შორის კონკრეტული რიცხვები არის ამ კუთხით მითითებული და ძალიან რო არ გადავღალოთ მსმენელი სტატისტიკით, მარტივ რიცხვს ვიტყვი, რომ მაგალითად პირველი ინსტანციის სასამართლოში 20% განიხილება მხოლოდ კანონის დადგენილი ვადის დაცვით საქმეებისა. გარდა ამისა ძალიან ბევრი სხვა გამოწვევა და პრობლემა არის, ხო, სასამართლო სისტემაში, რაც იწვევს უნდობლობას სასამართლოს მიმართ, პოლიტიზირებული მართლმსაჯულება, ხო, და ის კითხვები,
რომელიც არ აღიარებენ ამას.
ხო, ზუსტად ამაშია საქმე, რომ კი ბატონო, არ აღიარებენ, მაგრამ მათ არ აქვთ არგუმენტები, საპასუხო არგუმენტები და ზუსტად ამიტომ მოაქვთ შემდეგ ეს თითქოს თავდასხმების შესახებ საუბარი, რომ თურმე განვითარებული დემოკრატიის ქვეყნები ესხმიან ჩვენ სასამართლოს თავს, რატომღაც თან სახელმწიფოს და მართველს და რომელიმე პოლიტიკურ ფიგურას კი არა, თურმე სასამართლოს ესხმიან თავს განვითარებული დემოკრატიის ქვეყნები, ჩვენი პარტნიორი სახელმწიფოები.
მართალია, ხო, ეკატერინე ციმაკურიძე ჩვენი სტუმარი, მართალია ტექსტი არ გვაქვს, მაგრამ Dimitri Gretešulma, justiciis umarles sabchos tsavrma, ragats, so vtkvat, aman miiktsia misma komentarebe qolaze metat quratqeba, ganchadeba rom gaaketa tkva rom mimartvashi natkvamia rom mosamartlebma kidev ertkhel gamaprotestat is dezinformatsiuli kampania, romelits mimdinareobs qovel gvari mtkitsebulebis gareshe da romelits mizinadisakhav sasamartlos damoukidebulobis khelqopaso ყურადღება გამახვილდა ისეთ მიუღებელ ფორმებზე, როგორიც არის მაგალითად სატელევიზიო კლიპების დამზადებაც, ცილის წამებლური მასალით გაჯერებულიო. დავაფიქსირეთ მოთხოვნა და მოწოდება ყველა სუბიექტის მიმართ, ვინც ჩართულია რაიმე ფორმით პოლიტიკურ სამართლებრივ დისკუსიებში და აფიქსირებს თავის მოწოდებებს და ულტიმატუმების ენით საუბრობს, მოუწოდეთ, რომ შეწყვიტოს სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობაში ჩარევაო. Да, ასევე ერთ მოვიყვან კიდევ, რამაც ყველაზე დიდი ყურადღება მიიპყრო ალბათ, რამდენიმე მოსამართლემ დაასახელა და მოსამართლეთა კორპუსის ნაწილის აღქმაში, როგორც ჩანს, არსებობს ასეთი მოსაზრებაც, რომ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლების ქმედებები არ შეესაბამება დემოკრატიულ და სამართლებრივ სახელმწიფოსთან, სამართლებრივ სახელმწიფოსთან და სუვერენულ სახელმწიფოსთან ურთიერთობების პრინციპებს.
დიახ, ეს არის რეაქცია სწორედაც, რომ როცა არ აქვს კონკრეტული არგუმენტები, მე ვერ მოვისმინე, ვერავით არის კონკრეტიკა აქ. ის პრეტენზიები, რაც წაეყენება და რაც ზუსტად ახლა ჩამოთვალე. ამას ჭირდება კონკრეტული პასუხი და კონკრეტული პასუხები მათ არ აქვთ. ამიტომ იწყებენ საუბარს იმაზე, რომ თითქოს მათ თავს ესხმიან, თითქოს სუვერენიტეტი ილახება ქვეყნის ამით, რაც სრულიად აბსურდია, ძალიან ზოგადად რომ ვთქვათ. ამიტომ ხო, ვისურვებდი, რომ გრიტიშულსაც და სხვებმაც კონკრეტულად გასცენ პასუხი იმ პრობლემებზე და გამოწვევებზე, რაც მათ წაეყენებათ. სასამართლო სისტემა არ არის ავტონომიური ერთეული, ის არის ერთ-ერთი შტო სახელმწიფოში, ხელისუფლების ერთ-ერთი შტო, რომელიც ისევე ანგარიშვალდებულია საზოგადოების წინაშე, როგორც სხვა შტოები, ამიტომ მათ ჩააბარონ ანგარიში საზოგადოებას და უპასუხონ მათ მიმართ დასმულ კითხვებს. ამას არ აკეთებენ, აი ეს არის პრობლემა.
სვენელი ყავს ხაზზე, ქალბატონო ეკა, დილამშვიდობის ეთერში ხართ, 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი, გისმენთ თქვენ.
გისმენთ. დილამშვიდობისა ქალბატონონი, მოგესალმებით, მივესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
ეხა გისმენთ, ყურადღებით ეს, რომ გასაგებია ეს ყველაფერი, მაგრამ ესე იგი, ბიზინა ივანიშვილმა ეს კლანი მოაძლიერა და აუნიშნა ხელფასები და ადრეს თუ ფანტასტიკური ხელფასები რო იქნება, წელიწადში 10 მილიონი ეკნებათ მაგრამებს. ესე იგი, მურუსი და ჩინჩალის გადალიერდება ისევ კლანი და კლანს რო ეძახით იქნება საოცრად ესეთი პატიოსანი ესენი გამოვლენ მაღალი ხელფასების პირობებში და ეხა მამუკა ხაზარაძე და ესენი რო არიან ამერიკაში და ეს ჩივიან და ის, მაგრამ თვითონებით ეს ის ხოლოგრაფი სასამართლოები აქვს და კრიმინალები თვითონ არიან და რა ის არის ვერ გავიგებთ ეს რაბა როგორი ხო მოსამართლეები იქნება ძალიან მაინტერესებს ლომჯარიას და გიგაურის ნაირი რომელიც ბიძინა ივანიშვილს გამოუთხრიან ვის და სახელმწიფოებრიობას შეახო ხო ყოველივე ქართულს დაუპირისპირდა არა ეს ერთი მაინტერესებდა და როგორ შეიძლება ხო ესეთ ხალხი ლაპარაკი. შეხედეთ რა მორუსიძეს ტიპიური, აი როგორი ისა, უნივო გორდი პროფილი. ნამდვილი ის არის, რომაელი პატრიციუსი. არ ვერ დაამარცხებს ამ ტყუილა. გავაწლები და ვერ დაამარცხებს. ეს რომ ბიზინაიოსი არის, ლაოძი და ყველაფერი აქვს გასვალისწინებული, ისე რომ არაფერი არ გამოუვათ ამ პატრიციუსს. კარგად ზამდებით.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. და გისმენთ, ხო შეკითხვაზე მეტად უფრო პოზიცია იყო.
კომენტარს გავაკეთებ უბრალოდ ერთს, მე მგონი ძალიან ცხადი და ნათელია. მურუსიძე იყო მაშინაც, როდესაც პრაქტიკულად აი თვითონ იშველიებენ გამამართლებელი განაჩენების სტატისტიკას, ხო და დღეს ამბობენ, რომ გამამართლებელი განაჩენები გაიზარდა და რატომ არ ვაქცევთ ამას თითქოს ყურადღებას და თვითონ მურუსიძე იყო იმ დროსაც, როდესაც გამომართლებელი განაჩენები პრაქტიკულად არ დგებოდა და მაშინ არ გამოქონდა მურუსიძეს, მაშინ არ გამოქონდა მურუსიძეს გამომართლებელი განაჩენები. დღეს რატომღაც გამოაქვს გამომართლებელი განაჩენები და ხვალ რას იზამს, არ ვიცით, ხო? ანუ ეს არ არის დამოუკიდებელი სასამართლო. ზუსტად აი ასეთი სასამართლო გვინდა ჩვენ, რომ მიუხედავად ხელისუფლების ცვლილებებისა და პოლიტიკისა, ის რომ გააკეთებს იმას, რაც უნდა გააკეთოს და სამართლიანი იქნება მისი გადაწყვეტილებები და თავის თავზე წინააღმდეგება მურუსიძე, როცა ამბობს, რომ გაუმჯობესება არსებობსო. გამომართლებელი განაჩენი არ არის სასამართლოს დამოუკიდებლობის ინდიკატორი. გამომართლებელი განაჩენი ყველა სასამართლოში უნდა გამოდიოდეს. ეს ნიშნავს, რომ თუ არ გამოდის, სამართლოს ვერ აღწევენ, ხო, ადამიანები და ეს საერთოდ არ არის ინდიკატორი ერთი მხრივ და მეორე მხრივ მეტყოლებს იმაზე, რომ თავის თავს ეწინააღმდეგება მურუსი ძერო, თუ ადრე, ადრეც თუ შეეძლო გამოეტანა გამომართლებელი განჩები, რატო არ გამოქონდა, ხო? ანუ
კომენტარი არის მაყურებლის, რაც მალე გათავისუფლდება სასამართლო კლანისგან, მით მალე წავიწევთ წინ, სხვა შემთხვევაში ჩვენი მომავალი ძალიან ბუნდოვანიაო. რა სირცხვილი ამ რესპონდენტის კომენტარები, ალბათ მსმენელს გულისხმობს, იმიტომ რომ ის კომენტარის პოზიცია თქვენს ასემთხვევა. არის კომენტარები ხოლმე ამის დასაწყისიდან გამომდინარე, როგორც ხვდები ევროკავშირზე ვლაპარაკობდნენ მნიშვნელოვან ვიზიტზე, მხოლოდ ქართული გზა გადაარჩენს საქართველოს, წერს ერთ-ერთი ჩვენი მაყურებელი, სხვა გზა სხვა ხსნა არ გაგვაჩნია. ხო, ჩვენი გზა გვაქვს და სხვათაშორის პარტნიორებმაც შეგვახსენეს, რომ ყველაზე დიდი ტვირთი გზაზე, რასაც ჰქვია ევროატლანტიკური ინტეგრაცია საქართველოსი, რაც შინაარსობრივად ნიშნავს პროგრესს ქვეყნის და წინსვლას, როგორც დემოკრატიის, ისევე სხვა მიმართულებებით, სწორედაც ყველაზე დიდი ტვირთი საქართველოს მხრებზეა და ჩვენი საზიდია, არავინ ამას არ ზიდავს. ქვეყნის მაგივრად სხვა საკითხია დახმარება რა იქნება. მსმენელმა დასვა, მსმენელებს შეგახსენებთ 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ჩვენ მეორე სტუმართან ერთადაც ამ თემას გავაგრძელებთ დღეს. ჩვენი სტუმარი იქნება ყოფილი მოსამართლე მაია ბაქრაძე, ის ასევე არის დამოუკიდებელი იურისტთა ჯგუფის წევრი. როგორი მოსამართლეები გინდათ, რა არ მოგწონთ? იქ გარეგნობაზე გააკეთე, ხა ამაზე გაგვეღიმა ყველას, ბუნებრივია, ხა გარეგნობა არ განსაზღვრავს მოსამართლის ხარისხს, ასე ვთქვათ.
დიახ, ანუ
და არავის ალბათ.
ხო, ეხა ძალიან მარტივად რომ ვუპასუხოთ, რა თქმა უნდა,
ანუ გარეგნობას არავის ბუწუნებთ, ან ბუწონებთ, ახლა ჩვენი თემა ეგ არ არის,
ნობილი არის და საერთაშორისო აღიარებული არის. ორი ძირითადი კრიტერიუმი, ხო? კეთილსინდისიერებას მოეთხოვება მოსამართლეს, ანუ ის უნდა იყოს თავის გადაწყვეტილებებში დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი და ადამიანის უფლებებზე ორიენტირებული და მეორე მხრივ ის უნდა იყოს პროფესიონალი. ორივე ეს თვისება თუ არა აქვს მოსამართლეს, ჩვენ ვერ მივიღებთ ერთი მხრივ ან დამოუკიდებელ სამართლოს, ან ეფექტიან მართვაჯულებას. უბრალოდ როცა გაჭიანურებულ საქმეებზე საუბრობთ, ერთ-ერთი მიზეზი არაეფექტიანობაც არის სამართლო სისტემაში. ამიტომ ჩვენ ეს გვინდა დავინახოთ და არ უნდა ჩნდებოდეს სასამართლოს მიმართ პოლიტიზირებული მართვაჯულების შესახებ კითხვები და ეს ძალიან ბევრი ჩნდება ყველა გახმაურებულ საქმესთან დაკავშირებით, მუდმივად ადამიანებს უჩნდებათ კითხვები და ეს არის გაკრიტიკებული ძალიან ბევრში და თუ საერთაშორისო ანგარიშებში, რომ სასამართლო არის პოლიტიზირებული. ის ასრულებს მართველი პარტიის დაკვეთას. აი ეს შეფასებები, გარე შეფასებები, როგორც აღიქმება სასამართლო სისტემა საზოგადოების მხრიდან და ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან, აი ეს შეფასებები უნდა შეიცვალოს. ასეთ შემთხვევაში იქნება სასამართლო გაუმჯობესებული და ეს ვერ შეიცვლება, თუკი ინდივიდუალური მოსამართლეები არ დააკმაყოფილებენ იმ სტანდარტებს, რაზეც
ლაპარაკობდნენ გუშინ. ისევ კომენტარებს ვეყრდნობი, კიდევ ვამბობ შეხვედრის მონაწილეებისა, რომელიც გუშინ გაიმართა, მოსამართლეების შეკრება იყო, რომელსაც ითქვა, რომ მიმართვაც იყო მიღებული და ხელმოწერილი და რომ უმრავლესობამ თუ აბსოლუტურმა ხელი მოაწერა მოსამართლეების ამ მიმართვასა და მიმართვის ტექსტი ჯერჯერობით მე ვერ ვნახე, თუ ვინმეს გაქვთ დამეხმარეთ. და თითქოს იუსტიციის საბჭოს საიძე უნდა დადებულიყო, მაგრამ რაც იყო სულისკვეთება, ეს იყო ლაპარაკი, რომ დამოუკიდებლობას ექმნება საფრთხე, რომ ზეწოლა სასამართლოზე. მე ასე კითხავთ, როგორი, რომ მადისკრედიტებელი დეზინფორმაციული კამპანია მიდის და ასე შემდეგ და რომ ებრძვის სამოქალაქო საზოგადოება იქნება თუ არ ვიცი კიდევ სხვა სასამართლოს დამოუკიდებლობას. სულ რომ ავიღოთ მოცემულობად, რომ მართლაც უსაფუძლო, უსამართლო, არ ვიცი მე, რაღაცა პირადი ინტერესებიდან გამომდინარე, გამოხატავს საზოგადოების ნაწილი თქვენი სახით გნებავთ პოზიციას კრიტიკულ სასამართლოს მიმართ. შეიძლება თუ კლიპებს ამზადებენო და ასე შემდეგ. შეიძლება თუ არა ეს ჩაითვალოს ზეწოლა და რა შეიძლება ამან დაუშაოს დამოუკიდებელ და გამჭვირვალე მართლმსაჯულების პროცესს? იმიტომ რომ ასეთ საზოგადოება მხარს დაუჭერს თავისთავად.
კრიტიკა სასამართლოს მიმართ ყველა ქვეყანაში შეიძლება არსებობდეს და არსებობს, განსაკუთრებით დემოკრატიულ ქვეყნებში ეს არ ხდება, რომ არავინ არ აკრიტიკებს სასამართლოს.
რა თქმა უნდა.
კრიტიკა რა თქმა უნდა იყოს დაფუძნებული კონკრეტულ არგუმენტებზე და ჩვენ ხა რასაც ვცდილობთ მუდმივად არის რომ კონკრეტული არგუმენტები გითხრათ ხო საპასუხოდ რა უნდა იყოს რეაქცია დამოუკიდებელი სასამართლოს სისტემის ასეთი კრიტიკის მიმართ ერთი ეს არის რომ შეიკრიბოს დაუშვათ სასამართლო ხელისუფლება მოსამართლეთა კონფერენციის ფორმატში ან იუსტიციის საბჭო შეიკრიბოს და იქ იმსჯელონ და არგუმენტირებული პასუხები გასცენ იმ კრიტიკას და არა უბრალოდ მოდით მოხსენით კლიპები ან თავს გვესხმიან და ასე შემდეგ არამედ არგუმენტირებული პასუხები გასცენ სტატისტიკაზე დაფუძნებული ფაქტებზე დაფუძნებული ან სასამართლო ხელისუფლების ქმედებებზე თავად სასამართლოს გადაწყვეტილებები უნდა მეტყველებდეს. ჩვენთან რა ხდება სასამართლოს გადაწყვეტილებები საერთოდ არც კი არის ხელმისაწვდომი ამაზე ხა ბევრი რომ არ გავაგრძელო სერიოზული პრობლემა არის ქვეყანაში სასამართლო გადაწყვეტილებების ხელმისაწვდომობის მიმართ და თუ კი რომელიმე საქმესთან დაკავშირებით ჩნდება პოლიტიზირების ეჭვი გადაწყვეტილება უნდა არწმუნებდეს წამკითხველს რომ აქ არ ყოფილა პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებული და ეს იქნებოდა საკმარისი და მეორე მხრივ როდესაც იკრიბებიან არ ვიცით ახლა ამ შემთხვევაში არ შეკრებილან ისინი ან იუსტიციის საბჭოს ფორმატში ან მოსამართლე კონფერენციის ფორმატში არ შეკრებილია უნდა შეიკრიბოს შესაბამისი ფორმატი იმიტომ რომ კანონმდებლობით თვითონ სასამართლო ხელისუფლებას აქვს საკუთარი რეპუტაციის დაცვის ფუნქცია იქ უნდა გაიცეს არგუმენტირებული პასუხები. აი ეს იქნებოდა დამოუკიდებელი სასამართლოს რეაქცია კრიტიკაზე, მაგრამ რადგან ჩვენ ამ რეაქციებს არ ვხედავთ, ეს ისევ და ისევ მიუთითებს იმაზე, რომ მათი პასუხები არის საფუძველს მოკლებული.
დიდი მადლობა უნდა გითხრათ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დღეს დაგემშვიდობებით და
დიდი მადლობა.
მივადევნოთ კლავაც ერთად თვალი პროცესებს. ეკატერინე ციმაკურიძე იყო ჩვენი სტუმარი, დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს ხელმძღვანელი და წევრი ჯგუფისა დამოუკიდებელი იურისტების ჯგუფისა, რომელიც დღეს 12 საათზე გეგმავს განცხადების გაკეთებას. და ჩვენ ველოდებით სტუდიაში მეორე სტუმარს, მაია ბაქრაძე იქნება ჩვენი მეორე სტუმარი, ის გახლავთ ყოფილი მოსამართლე და ასევე დღეს წარმოადგენს დამოუკიდებელ იურისტთა ჯგუფს. დიდი მადლობა თქვენ და დავბრუნდებით რამდენიმე წამში.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ. ახლა
ამის გამოგონებო დაემატოს ბათო ხაკეთებს ბაქო.
გადაცემას დიდი საუბრები მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის საუბრები, ვაგრძელებ მაია ბაქრაძესთან ერთად, ის გახლავთ ყოფილი მოსამართლე, მოსამართლეთა ერთობის თანადამფუძნებელი და მოკიდებელი იურისტთა ჯგუფის წევრი. დილო მშვიდობის, ხალბატონო მაია.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და რაღაცნაირად თქვენი გამოცდილება ამ შემთხვევაში ძალიან საინტერესოა სისტემაში ოფნის გამოცდილება, შიგნიდან დანახული პროცესები გარკვეულ ეტაპზე იყავით შიგნით და ახლა უკვე დარწმუნებული ვარ იმ ნაწილში მოიაზრებით საზოგადოების, რომლის მიმართაც გუშინ პროტესტი გამოხატეს მოსამართლეებმა, კონკრეტული შეხვედრის მონაწილეებმა. მათ შორის ვინც ნახეთ კომენტარებს, უმრავლესობა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრები აკეთებდნენ, ხელმძღვანელიც ასევე, ხო, უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე, რომელმაც განაცხადა, რომ დემონიზაცია ხდება მოსამართლეების და ამას აკეთებენ ჯგუფები, ითქვა ასევე რომ რაღაც სახელებით დასახელდა შეხვედრაზეო და კლიპები არ მოგწონს, დეზინფორმაციულია, უსაფუძვლოაო და ამ ყველაფრით საფრთხე იქნება სასამართლოს დამოუკიდებლობას. როცა ხარ მოსამართლე, ყველაფრით გარემოცული და გამაგრებული, ასე ვთქვათ, კანონმდებლობით, რამ შეიძლება შეგვიძლია ჩამოთვლა, რამ შეიძლება საფრთხე შეუქმნას შენს დამოუკიდებლობას?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით მენელს, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, არსებული მდგომარეობა საკმაოდ მწვავეა, საკმაოდ მწვავეა იმიტომ, რომ რეალურად ჩვენს ქვეყანაში იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, რომელიც კონსტიტუციით ვალდებულია, რომ დაიცვას სასამართლოს დამოუკიდებლობა, იცავს მხოლოდ რამდენიმე მოსამართლის დამოუკიდებლობას. და ეს რამდენიმე მოსამართლე არის ზუსტად ის გავლენიანი ჯგუფი, რომელსაც არაერთხელ მოვიხსენიებ და ამაზე დიდხანს აღარ შევჩერდები. რა შეეხება სხვა მოსამართლეებს, პირველ რიგში უნდა დაუდასტურო პატივისცემა იმ მცირე რაოდენობას, რომელიც ნამდვილად არის სწორი ღირებულებით მოაზროვნე კვალიფიციური ჩემი კოლეგა და მათი მდგომარეობა ნამდვილად არ არის ახლა კარგი, კომფორტულად ისინი არ გრძნობენ თავს და ეს რაოდენობა რა თქმა უნდა არ მონაწილეობს აი ამ რაღაც მასობრივ შეკრებებში, რომელსაც უკვე აღარ ვიცით რა უნდა უწოდოთ, გუშინდელი შეკრებაც ამის დასტურია, რომელიც ასე სპონტანურად შაინიშნა და ფაქტობრივად არანაირი ფორმატი, რა ფორმატით იყო ვერ გავიგეთ, არც კონფერენცია იყო, არც ასოციაციის ეგიდით მოწვევა არ იყო. ეს იყო ჩვეულებრივ ქუდზე კაცის მოხმობა, მოდით ერთად დავანახოთ გარე სამყაროს რამდენად ჩვენ ერთიანი და ძლიერები ვართ და როდესაც ჩვენ ერთიანი და ძლიერები ვართ, ჩვენ ხდებით საშიში. საშიში ხელისუფლებისთვის, საშიში საზოგადოებისთვის, ამიტომ მოდით ეს ხალხი ჩვენთან და ჩვენთან დავსხდეთ და დავილაპარაკოთ. ძალიან ხშირად გვესმის ხო ეს ფრაზა, დავსხდეთ და დავილაპარაკოთ. რას გულისხმობენ? გულისხმობენ იმაში, რომ რაღაცნაირად კულუარულად მოხდეს შეთანხმება იგივე რაღაც არასამთავრობო სექტორის ჯგუფთან. ახლა უკვე გადაინაცვლეს საერთაშორისო პარტნიორებზე, ხო? აი ეს რაღაც შინაურული, ოჯახური გავლენების და სფეროების ჩამოყალიბება უნდათ იმ ნაწილზე საზოგადოების, რომელთანაც ეს ჯერჯერობით ვერ მოახერხეს და წარმატებით მოახერხეს ამ ეტაპზე ხელისუფლებასთან და იმ ეტაპზე წინა ეტაპზეც წინა ხელისუფლებასთან.
იცით რა მსმენელი ყავს ხაზე, მოდით მოუსმინოთ სხვათა შორის იმ განცხადებამ პარტნიორებზე ისეთი რომ გავიგონე, რომ მოვისმინე, მივხვდი რა რეაქცია, რა შეიძლება და გამოეწვია საზოგადოების ნაწილში და გვაქვს აგერ დღეს კომენტარები ამ გადაცემაზე, არა ნატოს, არა ევროკავშირს, ნუ ცხოვრი ქვეყნის საელჩოები, ნუ ჩაერევია საქართველოს შინაურ საქმეებშიო, საქართველოს მიწები არ იყიდება, არა ნამოხვანი ჰესის მშენებლობას, მოკლედ ყველაფერი ერთად ამ თემაზე რაც გახსენდა მაყურებელს დაგვიწერა და მხოლოდ ქართული გზა გადაგვარჩენსო. სმენას მოუსმინო, თუ შეიძლება ყურსასმენები რომ მოირგოთ, დილამშვიდობით, გისმენთ.
Алло, გამარჯობა.
გამარჯობა, ისმეთ.
გამარჯობა, ქალბატონო მაია. ისმის ხო ჩემი ხო?
გესმით? კი. კი, ისმის, დიახ.
ისე პარადოქსული სიტუაცია შეიქმნა.
როგორ?
სასამართლოს კორპუსის ეს შემადგენლობა სწორედ კოჰაბიტაციის პროცესმა განაპირობა, თორე მოცნებას რო შეეცვალა თავისი მოსამართლებით მერე გენახათ ძანები. ცუდია ის, რომ ჯერ ამ კრიტიკოსებისაგან ვერ მოვისმინეთ რა ეშველება ამ საქმეს. იქნებ ეს სამხრეთული კორპორაციული საზოგადოების ზოგადი სცენია, როგორც დავუშვეთ ჩვენი საზოგადოება. საინტერესოა, აი ჩვენაის სამხრეთულ დემოკრატიებში, იტალიაში, ესპანეთში, პორტუგალიაში, საბერძნეთში, როგორ დააღწიეს თავი ამგვარ სასამართლო კლანს? მათი სასამართლოები თუ შეისწავლა ვინმე, და იქნებ იგივე სიტუაცია. მოვისმინეთ, რომ მსგავსი კლანური განწყობა აღმოსავლეთ ევროპის ზოგიერთ ქვეყნებში ჩამოყალიბებულა და აი როგორ არის ეს გამოწვევა?
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. კრიტიკოსებისგან არ გვესმის რა ეშველება ამ საქმესო. რა მოსაზრება გაქვთ ამაზე?
ძალიან კარგი კითხვა, მადლობა ამ კითხვისთვის. რასაკვირველია, ეს არ არის ჩვენი პრობლემა, მხოლოდ რა თქმა უნდა აღმოსავლეთ ევროპის განსაკუთრებით პოსტკომუნისტური რეჟიმების მქონე ქვეყნებში ეს პრობლემა სერიოზულად დგას. მაგრამ ჩვენთან რატომ არის ეს პრობლემა ასე მწვავედი? პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს პრობლემა ჩვენია და ჩვენ გვტკივა, და მეორე, რაც ყველაზე მთავარია, ყველა ქვეყანაში, ფაქტობრივად ყველა ქვეყანაში, ნუ არ გულისხმობ ახლა ზოგიერთ დაუშვათ იგივე აზიის ან აფრიკის კონტინენტის ქვეყნებს, თითქმის ყველა ევროპულ ქვეყანაში სასამართლო კორპუსი არის მსურველი იმის, რომ დაძლიოს ასეთი კოაბიტაცია ხელისუფლებასთან, ნებისმიერ ხელისუფლებასთან, რომ გაარღვიოს ეს კავშირები და იგრძნოს თავიდან მოუკიდებლად. და აი ეს ამ კორპუსში, რომელიც ჩვენ დღეს გვყავს, ზუსტად ის უმცირესობა რაოდენობის მოსამართლეების, რომელსაც მე პირველივე წუთში მხარდაჭერა გამოუცხადე, არის მონდომებული, რომ ეს გააკეთოს. უბრალოდ მათ არ აქვთ ამ ეტაპზე არანაირი შესაძლებლობა, თუნდაც თავიანთ რაოდენობრივი მაჩვენებლის გამო, იმიტომ რომ უმცირესობაში არიან და იმის გამო კიდევ რომ ყოველთვის შეიძლება რაღაც საფრთხე დაემუქროთ. მაგრამ და ჩვენთან რა ხდება? სასამართლო კორპუსი გაძლიერდა რაღაც ჯგუფის ირგვლივ და ეს ჯგუფი პრაქტიკულად ყოველთვის არის ხელისუფლების დანამატი, ნებისმიერ ხელისუფლების, და აი ეს გახდა პრობლემა, რომ სასამართლო სისტემა თვითონ დაკარგა რეზისტენტულობის უნარი, შეწინააღმდეგების უნარი და თავისი დამოუკიდებლობის დაცვის უნარი. დაკარგა ცოტა ხმამაღალი სიტყვა, მაგრამ არც არასოდეს ქონია. ჩვენ გავიხსენოთ რა მოხდა პოლონეთში, პოლონეთში, როდესაც საზოგადოება, სრულიად საზოგადოება დაუდგა გვერდში სასამართლოს, მაშინ როდესაც იგრძნეს, რომ შესაძლოა სასამართლო ყოფილიყო ხელისუფლების მსხვერპლი, განხორციელდა სხვადასხვა ცვლილებები, ზუსტად იმიტომ, რომ დაეცირებინათ და დაეკნებინათ სასამართლოს. ნიშნავდა, აქ საზოგადოება მაირჩია სასამართლოს გვერდით დგომა. ეს რომ ჩვენ სინამდვილეში გადმოვიტანოთ,
აქ ჩათვალა რომ ის მისია.
Ბატონო,
ჩათვალა რომ ის მისი იყო.
დიახ, ჩათვალა რომ სასამართლო იყო. ყველაზე კარგი მოკავშირე სასამართლოსთვის არის საზოგადოება. და თუ საზოგადოება კარგავს კავშირს სასამართლოსთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ სასამართლოში არის პრობლემა საზოგადოების კავშირი საზოგადოებასთან გაუცხოების. ჩვენ დღეს რა ვითარება გვაქვს? ჩვენ სასამართლოს ყავს ერთადერთი მოკავშირე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ. ეს არის დღეს ქართული ოცნება, გუშინ ნაციონალური მოძრაობა ობა იმის იქით კიდევ შევარდნაძის ხელისუფლება და ხვალ იქნება კიდევ ახალი მმართველი ძალა, თუ ოდესმე ეს შეკრული წრე არ დაირღვა და აი ეს სისტემა არ დაინგრა, რომელსაც ქვია კლანური მმართველობა. რაზე დგას ეს სისტემა? ეს სისტემა დგას ადამიანთა ჯგუფზე, რომელიც შეიძლება ჩამოყალიბდეს 20-30 ადამიანის სახელით, რომელსაც არასოდეს არ ქონია სამოსამართლო გამოცდილება და ეს ადამიანები 2007 წელს ერთ მშვენიერ დღეს პროკურორობიდან, გამომძიებლობიდან და სხვა ესეთი საჯარო სტრუქტურებიდან, ძირითადად ძალოვანი და მაკონტროლებელი სტრუქტურებიდან, და ვიცით მაშინ რა მიმართულება იყო ამ სტრუქტურების კონტროლის მხრივ, ყველანი გადაიქცნენ რომელიღაც რაიონული სასამართლოების თავმჯდომარედ. ერთ დღეს, ისე რომ მოსამართლედ არც კი უმუშავიათ მანამდე, ხო, უცებ გახდნენ თავმჯდომარეები. და აი ამ თავმჯდომარეებს მოვლენილი მისიით, რომ შიდა კონტროლი დაემყარებინათ, რეალურად ასევე აგრძელებენ მონაწილეობას საქმიანობას დღესაც. ეს არის მათი აქტივი რაშია. ანუ ეს არის ფაქტობრივად ყველანაირი სიძლიერისგან, როგორიც არის კვალიფიკაცია, როგორიც არის სიმართლე, აი ამ სიძლიერებისაგან დაცლილი ჯგუფი, რომლის ერთადერთი ძალა იმაში მდგომარეობს, რომ ის ყოველთვის ახერხებს არაკულუარულ გარიგებაში ყოფნას ხელისუფლებასთან. და აი ამაზე დგას ეს ჯგუფი. და შესაბამისად ეს არის ჯგუფი, რომელიც ხუთავს მთელ სისტემას და აი იმ ნაწილ მოსამართლეებს, რომლებსაც ფაქტობრივად არ აქვთ გასაქანი დღეს.
იმის გამო, რომ ასეთ მართველ პოზიციებზე არიან, იმიტომ რომ რა რიცხვსაც თქვენ ასახელებთ, უმცირესობა გამოდის.
დიახ.
და აქვს თუ არა ნამსმენელის გველოდება, აქვს თუ არა მოსამართლეს სისტემაში მყოფ მოსამართლეს მომუშავეს დღეს არჩევანი იყოს კლანად წოდებული და შეფასებული ამ ჯგუფის ნაწილი თუ მიმდევარი ან არ იყოს?
დიახ, სისტემაში რა თქმა უნდა,
ანუ არჩევანი დგას, დარჩება სისტემაში
რა. კი, რა თქმა უნდა. ადამიანები არიან ინდივიდუალურები, ისინი თვითონ გადაწყვეტენ თავის არჩევანს. არჩევანის საშუალება არსებობს. არჩევანის საშუალება არსებობს, მაგრამ სამწუხაროდ უმრავლესობა სისტემაში, უმრავლესობა მისწრაფვის იქითკენ, რომ იქნებ როგორმე თვითონაც იქცეს კლანის ნაწილი. აი ამ კლანური დაჯგუფების ნაწილი, რომ თვითონაც მოიპოვოს ეს გავლენები. თქვენ თუ დააკვირდებით გუშინდელ განცხადებებს, რომელიც ბატონმა გრიტიშვილმა გააკეთა, ხო, იგივე თავმჯდომარემაც ისაუბრა, მოსამართლეებმაო აღშფოთება გამოთქვესო, რომ ასეთი აღქმა აქვთ, რომ მათ ებრძვიან თურმე დემოკრატიული
დემონიზაცია ხდება და ყველა მათ ებრძვის.
ან დააკვირდებით პირდაპირ იშორენ ხელს მოსამართლეებისგან. მათ ეს იმდენად, ასე ვთქვათ, არამდგრადი თავის სიძლიერეში, შიშარა პირდაპირ ვიტყოდი, ადამიანების ჯგუფია, რომლებიც იმასაც კი ვერ ამბობენ, რომ ჩვენ აღვიქვით ასეო, მე აღვიქვიო არ უთქვამს ბატონ გრიტიშვილს, არც ბატონ გვენეტაძეს. მოსამართლეებმა შემოგვჩივლეს ეს, რომ ყოველთვის იყენებენ აი ამ რაღაც მანიპულაციურ უკან დასახევ გზას, რომ შემდგომ ისევ აი ეს რაღაც მოსამართლების ამოფარებით ხდება აი ამ სიძლიე, ამ მათი, ესე ვთქვათ, გავლენების და მათი იდეების გატარება ამ სისტემაში. კრიტიკულ მომენტში ყოველთვის გადაიწევენ უკანა პლანზე და წინა პლანზე წამოწევენ მოსამართლეებს.
უზენე, ხო, მოუსმინოთ მსვენელს და მერე ვიტყვი დრო გაგვირბით ძალიან. დილამშვიდობის გისმენთ, ბძანეთ.
გამარჯობა, თქვათ. აი მე ჩემს მოვიყვანით, თქვათ, მაგალითად არქანჯელო ლამბერტი, როდესაც მოგზაურობდა საქართველოში მე-17 საუკუნეში იტალიელი მისიონერი
გახდებოდა,
მან აღწერა საქართველოში სასამართლოს მდგომარეობა და ისეთ როგორ მუშაობდა სასამართლო, როგორ უსმენდა ის და გადაწყდა, რომ მისცერა, რომ აი საქართველოსაგან უნდა გადავიღო თუ სასამართლოს წესებიო. აი როგორ არის, თუ იქა სასამართლო
მოწესრიგება. დღეს რა ქშველის?
არა, მაგალითად სიმწოშოს მე დავაკავშირე, აი როდესაც მომწოდ დასავლეთში დემოკრატია. ახლა მეორე მაგალითი ამერიკაში როდესაც ეგერ შავკანიანი ფერადკანიანი მოკლეს, რომელიც ნარკომანი იყო, ხალხი დოლარით და სიგარეტის ყიდვას და მერე მისი მთელი ოჯახი დადგა და იმის მკვლელს მიუსაჯეს 22 წელი ნახევარ და მეორე შემთხვევაში როდესაც ომის ვეტერანი კაპიტოლიუმზე უიარაღო შეიჭრა და მას პოლიციამა მიბჭდეს და ის საერთოდ მისი ნამდვილ საქმე არ არის ესე იგი რა საქმე ყველგან პოლიტიზირებული გამოდის და მეორე მაგალითად
ანუ არ გჯერათ დამოუკიდებლობის სასამართლოსი აღარ შევყვები დეტალებში დაზუსტებებს
და არ გჯერათ დეტალებში და
დიახ დაასრულეთ და
ვიყოთ ჩვენს პირად მაგალითად აი მაგალითად
დრო გვაქვს ცოტა კი
ჩვენ სტომარსაც ეწოდინება თქვა მაგალითად ჩემი ოჯახის წევრი კარანაძის რომ დაინიშნა მოსამართლედ, მაგრამ როდესაც მოვიდა გამსახურზე, განთავისუფლეს. მე დაბრუნდა შევარდნი, განთავისუფლეს. მოვიდა მერე ისევ სააკაშვილი, განთავისუფლეს. აი ესეთი ყოველთვის ხელისუფლებას ის თავისთვის
სასარგებლოა. მადლობა.
სამართლედ და აი ეგეთი რაღაცა.
მადლობა, მადლობა. დრო ამოგვეწურა, ბოდიშს ვიხდით. მინდა გავაგრძელო საუბარი ასევე. რაც ითქვა, ერთ საინტერესო მოსაზრება იყო არის თუგნებობთ გამოეხმაურეთ
შეკითხვანაკლებად. ხო, არა, ამაზე გარკვეულ წილად წინა კითხვაზეც უპასუხე, რომ რა თქმა უნდა, ყველა ხელისუფლების ცდუნებაა, რომ სასამართლო იქონიოს დამოუკიდებელ, არა დამოუკიდებელ მდგომარეობაში, ხო, და მასზე დამოკიდებული. მაგრამ რაღაცნაირად ეს ზეწოლა საპასუხო რეაქციასაც უნდა იწვევდეს, ხო? მაგ პრობლემა არის ის, რომ მოსამართლეთა დიდ ნაწილს მოსწონს ასეთი მორჩილებაში ყოფნა.
ქალბატონო, მაგრამ ნიშნულოვნად თვლით თუ არა, რომ პოლიტიკოსებმა აღიარონ, ვინც თავის დროზეც დაუშვა შეცდომა დღესაც პოლიტიკურ ასპარეზზე, პირდაპირ ვიტყვი ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, არა მხოლოდ აი ესე რომ კი აღიარებთ ჩვენს დროს ცუდი იყო, მაგრამ ამა თუ არ ეს იქნეს. უფრო სტრუქტურულად აღიარონ ის გამოცდილება და შეცდომები, დარღვევები, თუ არ ვიცი რა თქნებავთ, დავარქვათ, რაც იყო, რისი გამოცდილებაც მათ აქვთ და თუ გულწრფელად ამის გასწორებისკენ მივდივართ, ანუ ხო არ თვლით რომ ამის დეფიციტია სჯელობაში და დისკუსიაში?
დათანხმებოდით, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. დღევანდელი გამოწვევების საპასუხოდ ეს შეიძლება ერთ-ერთ გადაჭრათ ამ გამოწვევასთან გამკლავების გზად იქნეს განხილული. ჩვენმა ჯგუფმა ზუსტად პარლამენტს მიმართა წინა მოწვევის პარლამენტს 20-20 წლის მდგომარეობით და სთხოვა მას, რომ მიეღოთ რეზოლუცია სასამართლოში კლანური მმართველობის შესახებ.
და იცით
რა მოხდა? არც პოზიციამ და არც იმდროინდელმა ოპოზიციამ, ასე რომ თქვა, რომ თავიანთი ფრაქციებით, ხო, ხარი არ დაუჭირეს. ხარი დაუჭირა მხოლოდ ცალკეულმა დეპუტატებმა, რა თქმა უნდა, ძირითადად ოპოზიციური ჯგუფიდან და ძირითადად იმ ნაწილიდან, რომელიც იმ დროს მართველი გუნდიდან გამოეყო და გადავიდა ოპოზიციაში.
მაგალითად ბესელია
იყო, ბესელია მათ შორის. სულ იყო 19 მხარდამჭერი და ნიშანდობლივია, რომ არც მოქმედმა და არც ყოფილმა ხელისუფლების პარტიებმა ამას ხარი არ დაუჭირეს. ჩვენ თვლით, რომ მიზანს შეწონილია, რომ ჩატარდეს სრული შეფასება იმის თუ რა ხდებოდა და რატომ მივედით ამ მდგომარეობაში, არამარტო ყოფილი, არამედ ახლანდელი ორივე ხელისუფლების დროს, თუგნებად კიდევ უფრო წარსულიც, თუ ეს რესურსულად შესაძლებელია, მაგრამ მაქსიმალურად რაციონალურად უნდა ჩატარდეს ზუსტად ეს შეფასება და გაერკოს თუ სად არის ის რეზისტენტულობის ცენტრები, რაც სასამართლო კორპუსა იძულებს გახდეს ინფანტილური, ინდიფერენტული და ელოდოს მხოლოდ რაღაც იმ მითითებას, რომელსაც ხელისუფლებას თავაზობს. სამწუხაროდ ის განცხადებებით, რაც გუშინ მოვისმინეთ, მხოლოდ ეს იყო: მიიღეთ კანონი თქვენ და ჩვენ შევასრულებთ, ჩვენ არ გეწინააღმდეგებთ, ხო? ანუ ხვალ თუ მიიღებენ ჰიტლერის გერმანიის კანონებს, ეს კორპუსი ზათარი რო შეასრულოს.
რამდენიმემ გაუსვა კი ხაზი ამას, ვინც გამოვიდა ყველა მურუსიძემაც, ქადაგიძემაც, რომ კანონის, ასე იგი, ვერაფერს დაასახელებთ ვერც ერთ კანონის ნორმას, რომელიც დაარღვია იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ, ყველაფერი მიწამნით შევასრულეთო. მაგრამ საინტერესო ადგილი არის კომენტარში უზენეს სასამართლოს თავმჯდომარის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ხელმძღვანელის ასევე ნინო ქადაგიძისა. ეს რამეს ამბობს, აი გამექცა გვერდი, ჩვენ ანგარიში გავოციეთ უბრალოდ პოლიტიკოსებს დაველოდეთ ცვლილებებს და არც ერთი საკითხი, არც ერთი ნორმა არ შეიძლება ვინმეს მიერ დასახელებული იქნას, რომ იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ არ დაიცვა. ანუ იმ ცვლილებებს დაველოდეთო მარტში, რომელიც განახორციელეს, განახორციელო ოცნებამ, ერთ ოპოზიციურ პარტიასთან ერთად და კიდევაც კობახიძემაც თქვა თავის განცხადებაში, რომ ჩვენ 19 აპრილის შეთანხმებამდე განვახორციელეთ ის ყველაფერი, რასაც ახლა ითხოვენ და რაღა უნდათო ფორმალურად დარჩა იმ შეთანხმებაში, მაგრამ ასე არ აღმოჩნდა ყველაფერს ხაზი გაუსვა შემდეგ შეერთებული შტატების ელჩმა. ჩვენ არ გქონდა რაიმე საკანონმდებლო მექანიზმი ამის მერე აგრძელებს ქადაგიძე, ჩამკეტი ბერკეტი, რომელიც ამ პროცესებს შეაჩერებდა. ახლა უკვე ბურთი პარლამენტის მოედანზე, პოლიტიკოსები პარლამენტში არიან, უკვე შემდეგი მათი დამოკიდებულება არასამართლებრივი, არამედ პოლიტიკური გადაწყვეტილებაო. მარტო არ არის ქადაგიძე, რომელიც შეახსენეს პარლამენტს, რომ ახლა თქვენი ჯერია გნებავთ შეაჩერეთ და გნებავთ გააგრძელეთო, თუმცა იმ პოზიციას გამოხატავენ ასევე, რომ უნდა გააგრძელდეს. რისი კითხვა მინდა, იცით? რაღაცა შანტაჟს გავს ცოტა. ახლა უფრო ძლიერია თქვენც ასე აფასებთ კლანი ვიდრე უწინდელი ხელისუფლების დროს? რაში და თავის პოზიციების დაცვაში დამოუკიდებელი, ასე ვთქვი.
ცალსახად, ცალსახად, იმდენად რამდენადაც დღეს ჩვენ აი თუნდაც ამ განცხადებებიდან, ეს განცხადება, ბატონი გურიტიშვილის განცხადება, გუშინდელი მოსამართლეების შეკრება და ყველა ასეთი აქტივობა, რასაც ჩვენ ხედავთ, ეს არის ყველაფერი წინასწარ შეთანხმებული, მე ამის მაღალი ვარაუდი, მაღალი ალბათობით ვარაუდი შემიძლია, იმიტომ რომ ეს არის მათი მუშაობის სტილი. რეალურად ხელისუფლებასთან ხდება წინასწარ შეთანხმება კონკრეტული მოქმედებების, ისევე როგორც სხვა მხრივ ის, რომ აქამდე კანონით არ შეჩერდა ეს პროცესი. ზუსტად ესეც იყო ხელისუფლების მხრიდან კლანთან შეთანხმებით გაკეთებული და შემდეგ ხდება ურთიერთ ბრალდებები, ხო? ეს საზოგადოების თვალჩინაცრი
შესაძლებელია.
დიახ, თვალჩინაცრი შესაძლებელია, რომ ჩვენ თქვენ დაგვაბრალეთ, რომ ჩვენ არ გავაკეთეთ, ჩვენ დაგაბრალეთ, რომ თქვენ არ გააკეთეთ და საზოგადოების წინაშე ორივე პირნათელი ვიქნებით. საუბრობ სასამართლო და საკანონმდებლო ხელისუფლებაზე, ხო? აი ამის ის, რომ კლანს აქვს ამხელა ძალა თუნდაც სისტემის შიგნით, ის არ ამის მიზეზი ზუსტად ის გახლავთ, რომ 2016 წლიდან ქართულმა ოცნებამ დაიწყო სასამართლოების შესახებ კანონის დაწერა უკვე კლანის კონკრეტული პიროვნებებისთვის, მორგება კანონის. და ამის შემდეგ ყველა კანონი, ყველა მოქმედება გება აი ეს უწინასწარი ურთიერთ შეთანხმებით ხდება ეს. და როდესაც შეჩერებაზეა საუბარი, მაშინ უნდა გვითხრან რა წერია იმ დოკუმენტში. რის შეჩერებას მოაწერეს ხელი, თუ იმ დროისთვის უკვე შეჩერებული იყო, განხორციელებული იყო ის ცვლილება, რასაც ტექსტი ითვალისწინებდა. და მეორე, ასევე იუსტიციის საბჭომ უნდა გვითხრას და დავასრულებ ამ წინადადებას. იუსტიციის საბჭომ უნდა გვითხრას, რატომ იყო კანონით ეს გათვალისწინებული შემთხვევა, და მართლა ასეა კანონში არის გაწერილი ეს, ხო? კანონით გათვალისწინებული შემთხვევა ამ ადამიანების წარდგენა უზენაესო სამართლოში ამსის, მაშინ როდესაც კიდევ ორი პარალელური კონკურსი მიმდინარეობს და იმათთან დაკავშირებით ჯერ არ ვიცით საერთოდ რა ხდება. და რაღა ამ ქსის წარდგენა გახდა ასეთი სავალდებულო, სადაც უნდა წარდგენილიყო უფრო მეტი ადამიანი, ვინაიდან იქ მხოლოდ ერთეულ კანდიდატებზეა საუბარი. აი ამ კითხვებზე გაგცემ პასუხი.
დიდი მადლობა მაია ბაქრაძე. იყო ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღეს ამით დასრულდა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, აქტიურობისთვის. დაუბრუნდებით ხვალ ეთერში, მანამდე კი გამოგყვევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება _ge და მოგზავნეთ სოციალურ ქსელებში.
I remember when I lost my